أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله لا إله إلا
عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة
الله أكبر الله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عليا ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razıniyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran-Azərbaycan Respublikası Parlament Dostluğu Qrupunun üzvü deyib, iki ölkənin əlaqə və həmkarlıqları o qədər köklü və möhkəmdir ki, heç bir xarici amil iki xalqı ayıra bilməz. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Mahmud Abbaszadə Meşini Xalqın Ev İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində əlavə edib, ötən bir neçə ayda iki ölkənin iqtisadi mübadilələrin həcmi bir neçə dəfə artıb. Eyni zamanda Qarabağın bərpası sahəsində İran tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ehtiyaclarının təmin edilməsi olduqca sərfəlidir. Abbaszadə Meşini bildirib, Azərbaycan Respublikasının xalqı İranı öz evi hesab edir. O sonra deyib, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qarabağ münaqişəsi bitdikdən sonra İranla müştərək sərhədlərdə olarkən iki ölkə arasındakı sərhəddi dostluq sərhəddi adlandırıb və açıq şəkildə bildirib ki, bu ölkə ərazisindən İrana qarşı heç bir təhdidə icazə verməyəcək. Mübarək Ramazan ayında Azərbaycan Respublikasında İran film və seriallarının yenidən yayımlanması əhalinin böyük rəqbətinə səbəb olub. Bu haqda hörmətli əməkdaşımız Cəfərov bizə Bakıdan reportaj göndərib. Bu reportajla iki Bakı sakini, AzTV-nin rəhbəri Rövşən Məmmədov və rejissor Elçin Ağazadə söhbət ediblər.
Azərbaycan xalqı tərəfindən İran film və serialları böyük rəğbətlə qarşılanır. Mübarək Ramazan ayında Azərbaycanda İran film və seriallarının yenidən yayımlanması əhalinin böyük rəğbətinə səbəb olub.
Roma Şahzadəsi. Roma Şahzadəsinin yuxusu ilə başlayan, enişli yoxuşlu həyatını sərgiləyən hekayə.
İranın məxsusi bir dini filmləri, bir də ki, şəhidlər barədə olan filmlərinə baxmağı hər kəsi çox sevirəm. Həmçinin o şəhidlər barədə olan filmlərə də baxdığı öz müharibə şəhidlərimiz də yadıma düşür. Çox filmi o cür çəkirlər ki, insanı həqiqətən emosional bir vəziyyətə gətirə bilir həmən filmlər. İnsanı həyəcanlandırır, kədərləndirir. Mənə görə də ən gözəl film odur ki, insanın emosiyasını bacarır, insanın emosiyasını işə sala bilir. Fikirləşirəm ki, məncə Azərbaycanlı rejissorlar da sırf şəhidlər barədə olan filmlər haqqında deyirəm. Azərbaycanlı rejissorlar da məncə İranlı rejissorlarla birlikdə şəhidlər barədə bizimki şəhidlərimiz ki olub, həmin şəhidlər barədə məncə gözəl filmlər çəkmək olar.
Ümumiyyətlə film izləyənəm mən. Bir çox xarici filmlərə də, yerli filmlərə də baxıram. İran filmlərə də bir çox İran filmlərinə baxmışam. İndi də rast gəldikcə baxıram. İran filmlərinin daha çox milli mənəvi dəyərlərdə üstünlük verirəm. Çünki İran filmlərində bu özünü qabarıq göstərir. Bir çox başqa mövzularda da istər İslam tarixindən, istər məsumların həyatından və yaxud ailə institutunun formalaşmasında göstərən filmlər də var ki, hansı tərbiyəvi mövzularda müəyyən qədər filmlər çəkiblər. Onlara da baxırıq və İran filmləri üçün qısaca bunu deyim ki, yəni ailə ilə oturub rahat baxa biləcəyimiz filmlərdəndir.
İran və Azərbaycan arasında son aylarda televiziya verilişləri, müştərək istehsalı və kütləvi informasiya vasitələri sahəsinə dair əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. ASTV-nin direktoru Rövşən Məmmədov bu barədə bildirdi ki,
İran istər informasiya sahəsində, istərsə də kino industriyasında, ümumiyyətlə televiziya yaradıcılığında çox böyük uğurlar əldə etmiş bir ölkədir. Odur ki, həmin ölkənin dövlət televiziyası ilə Azərbaycan televiziyası arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması və birgə fəaliyyət mexanizminin ortaya qoyulması düşünür ki, hər iki ölkənin media sektorunun inkişaf etdirilməsi baxımından çox böyük hədəflər, çox böyük imkanlar yaradır.
Azərbaycanlı film sahəsi üzrə ekspertlər bu ölkədə İran film və seriallarına rəğbətin artmasına səbəb kimi bu film və seriallarda cəmiyyətin içindən gələn sosial hadisələrin işıqlandırılmasını göstəriblər. Rejissor Elçin Ağzadə bu barədə qeyd etdi ki,
İranda həmişə kino olub, keçən əsrin ortalarına olan başlayan inkişaf hal-hazırda da davam edir. Bunun bariz nümunəsi olaraq Cannes Festivalının, Oscarın, Venetsiya, Berlin kimi nəhəng kino mükafatlarında qaliblər sırasında olmasıdır. Gənclik illərimdə baxdığım Məcid Məcidlinin Cənnətin rəngi, Səma uşaqları, hal-hazırda böyük ustad Əskər Fərhadinin Eyli haqqında Seləsman satıcı, hero, qəhrəman filmi, keçmişin sirləri kimi filmlər tamaşaçılara tövsiyə olunacaq filmlərdir. Filmlərin digər ölkələrdən fərqi bundadır ki, İran kinematografiyası daha çox tərbiyəvi, insanlıq, səadət, sədaqət kimi dəyərləri aşılayır və hesab edirəm ki, bu kimi filmlər çox yayımlanmalıdır və bizim ana dilimizdə də tərcümə olunmalıdır.
Sənin hərəminin sakinləri.
Azərbaycan xalqının mənəvi və dini dəyərlərə üstünlük verməsi İran film və seriallarının ölkə vətəndaşları və incəsənət xadimləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmasına səbəb olub. İran Sım Respublikasının radiosu Bakı.
Bəli, Bakıdakı əməkdaşımız Əli Cəfərova bu reportajı göndərdiyinə görə təşəkkür edib, diqqətinizi verilişimizin davamına cəlb edirik.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Siyanist İsrail rejiminin başçısı İshaq Herzog'a məktub ünvanlayaraq onu və dünyanın dörd bir quşəsindən Fələstinə köçürülən yəhudiləri İsrail rejiminin təsis edilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Siyanist rejim başçısına ünvanladığı məktubunda qarşılıqlı əlaqələrin əhatə dairəsinin genişlənməsi bir sıra mühüm sahələrdə qarşılıqlı fəal həmkarlıqlardan məmnunluğunu ifadə edərək Təl Avivdə Azərbaycan Respublikasının ticarət və turizm nümayəndəliklərinin açılmasını xüsusi vurğulayıb. İlham Əliyev siyanist şirkətlərin Azərbaycan Respublikasının İranlı həmsərhəd bölgələrindəki fəaliyyətlərinə də diqqət çəkib. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan bərpa və yenidən qurma işlərində İsrail şirkətlərinin iştirakını xüsusi qeyd etmək istəyirəm, məktubda deyilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Energetika, Yüksək Texnologiyalar, Təhsil, Hərbi Texniki və digər sahələrdə siyans rejimlə qarşılıqlı fəaliyyətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün imkanların mövcud olduğunu xatırlatmışdır. 14 may 1948-ci ildə ingilislər Fələstindən çıxmağı qərarə aldılar və həmin gün ingilislərin qəyyumluğu altında Yahudi Agentliyi İcra Komitəsinin o vaxtki sədri Ben Gurion rəsmi olaraq Yahudi dövlətinin yarandığını elan etmişdi. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistanın dövlət sərhədindəki məntəqələr müəyyənləşib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə baş nazirin qərarına əsasən Ermənistanla dövlət sərhədində buraxılış məntəqələrinin adları, sayı və yerləşdiyi ərazilərin siyahısı dəqiq müəyyən edilmişdir. Bu barədə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının digər dövlət sərhədindəki buraxılış məntəqələrində olduğu kimi, qeyd edilən dövlət sərhədində də buraxılış məntəqələrinin adları, sayı və yerləşdiyi ərazilərin siyahısı dəqiq müəyyən edilib. Buraxılış məntəqələrinin ikisi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlət sərhədində yerləşir. Eyvazlı dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi Qubadlı rayonu və Qazancı dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi Zəngilan rayonu. Həmçinin Füzuli Beynəlxalq Havalimanında dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi və Zaqatala Beynəlxalq Havalimanında dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi müəyyən edilmişdir. Ermənistanın baş nazirinin ofisi Nikol Paşinyanın istefası ilə ilgili yayılan xəbərləri təkzib etdi. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə baş nazirin aparat rəhbərinin müavini Tarun Çaxoyan sosial şəbəkədə yazıb, yalan şayələr yayanlar baş nazirin istefasını öz qulaqlarının dibini görəndə görəcəklər. Dövlət rəsmisinin sözlərinə görə Ermənistan vətəndaşları cəmi bir il əvvəl öz seçimini ediblər. İrəvan küçələrində müxalifət öz tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün növbəti yalan yayırlar. O bildirib, müxalifət fəallığının azalması bir neçə günün işidir, hər il istifa və növbədən kənar seçki tələb etmək absurddur. İki həftədən çoxdur ki, İrəvan və Ermənistanın digər rayonlarında etiraz yürüşləri keçirilir. Ötən həftənin sonunda etiraz aksiyaları artıq mitinglər şəklində özünü bürüzə vermişdir. Aksiya iştirakçıları baş nazir Nikol Paşinyanın və onun hökumətinin istefasını tələb ediblər. Mitinglərə müxalif deputatlar Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryanın keçmiş prezident Serj Sarkisyanın başçılığı etdiyi Respublika partiyası da qatılıb. Etirazçılar hesab edir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağa dair siyasəti Ermənistan və Qarabağa təhlükə yaradır. Aksiyada həmrəylik, Nikol satqındır şuarları səsləndirilib. Ermənistan parlamentinin müxalifətçi vitse-spikeri İshan Saqateliyan deyib. Səhərdən Fransa meydanında etiraz aksiyası daha kütləvi formatda davam edəcək. Bizim məqsədimiz Paşinyana qeyri-legitim olduğunu bildirməkdir. Onun mandatı yoxdur, o getməlidir. Müşahidəçilərin fikrincə etirazlar nə qədər ciddi görünsə də Paşinyanın devriləcəyi real görünmür. Xüsusilə də aksiya iştirakçılarının sayı Paşinyanı devirmək üçün kifayət deyil. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Xəbər mənbələri İraqın şimalındakı Ərbil vilayətinin Xribat bölgəsinə raket zərbələrinin endirildiyini bildirirlər. Sabir News Telegram kanalı İraq Kürdistanı bölgəsindəki terrorla mübarizə təşkilatına istinadən Ərbil vilayətinin Xribat bölgəsinə 6 raket atıldığını təsdiq edib. Məlumata görə raket hücumlarının hədəfi Xribat bölgəsində yerləşən Qarxeldinqa məxsus neft emalı zavod olub. Bu neft emalı zavodu ötən ayın ortalarında da raketlə hədəfə tutulmuşdu. Deyilənlərə görə, Xar Holding şirkəti İsrail rejiminin Musad casus agentliyinin gizli bazasına çevrilmiş villanın sahibi Şeyx Baz Kərim Bərzancıyə məxsusdur. Neft emalı zavodu İraq Kürdistanından Türkiyəyə neft qaçaqmalçılığı prosesinin bir hissəsi sayılır. Raket zərbəsi ilə bağlı hələlik ətraflı məlumat yayılmayıb. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı mətbuat azadlığı göstəricisi baxımdan Ərəbistana ən pislərdən biri hesab edir. Ay Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Beynəlxalq Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının illik təsnifatına əsasən Səudiyyə Ərəbistanı söz azadlığını və jurnalistlərin hüquqlarını kəskin tərzdə pozduğuna görə 180 ölkə arasında 166-cı yerdə durur. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Dünya Mətbuat Azadlığı günü münasibətilə Səudiyyə Ərəbistanını dünyada jurnalistlər üçün ən pis zindan hesab edib. Ərəbistan ilk 5 ölkə arasında 2021-ci ilin dekabrın 1-inə də həbsdə olan ən çox jurnalistə malikdir. Çünki bu ölkədə öz başına həbs kampaniyalarının başlandığı zamandan bəri azı 31 jurnalist həbs olunub. Səud başçıları jurnalistləri həbs etməklə kifayətlənmir. Onlardan bir çoxunu işgəncə edir və ya qətlə yetirir. Onların arasında ən məşhuru Ərəbistanlı tənqidçi jurnalist Cəmal Xaşıqçı olmuşdur. Ərəbistanın durumunu tənqid etdiyinə görə ölkəsinin İstanbuldakı konsulluğunda faciəli şəkildə qətlə yetirilmişdir. Fələstin muxtariyyətinin İngiltərədəki nümayəndəsi qərb ölkələrinin siyasi rejimi Məsud-ül Əqsadakı vəhşicəsinə hərəkətləri qarşısında susmalarına itiraz edib və bildirib ki, Fələstin dünya xalqlarının geniş himayəsi hesabına azad olunacaq. Ay Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə siyasi rejimin Londondakı səfirliyi önündə İsrailə ölüm şuarı verən, etirazçıların qarşısında çıxış edən Hesam Zülmut deyib. siyanistlər yaralanarkən İngiltərə və digər qərb rəsmləri dərhal etiraz və pisləmə fəryadı çəkirlər. Nə üçün onlar yüzlərlə siyanist əsgər mübarək Ramazan ayında İslamın üçüncü müqəddəs məsid olan Məsud-ül-Əqsaya hücum edərkən sükuta daldılar? Siyanist qəsəbə sakinləri fələstinli mülküllərə hücum edərkən pisləmələr harda qaldı? Həsam zülməti antisiyanist etirazçılar qarşısında deyib, Fələstin xalqı qərbin himayələrinə ümid etmir, amma bütün dünya boyu Fələstin amalına dəstək verən milyonlarla nəfərin dayaq durmasının hesabına ədalətin bərqərarı və azadlıq üzrə səylərini davam etdirəcək. İngiltərə xalqının müxtəlif təbəqələrindən yüzlərlə nəfər siyans rejimin işğal olunmuş ərazilərdəki cinayətləri və zorakılıqlarının davam etməsinə etirazda siyans rejimin Londondakı səfirliyi önünə toplaşıb, öz hiddətini ifadə edib. Aksiyacılar anti-siyanist şuarları verib, işğal olunmuş Fələstində apartheid rejiminə zorakılığa və qəsbikarlığa son qoyulmasını tələb ediblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəqdində başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəhkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləbə gətsin qaba çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
General Süleymanın terroru siyasi məqsədlər üçün həyata keçirilib. Neftin qiyməti 113 dollara çatıb. Rəsmi Bakı rusların iddiasını təkzib edib. Türkiyənin İraq və Suriyaya hərbi müdaxiləsi 10 milyonla dollara başa gəlib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hörmətli əməkdaşım, Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə növbəti xəbərlər bulletininə başlayırıq.
ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri Mark Esper öz kitabında ifşa edib ki, General Süleymanın ABŞ üçün təhdid olduğuna dair Vaşinqtonun sabiq rəsmlərinin iddiasının əksinə olaraq, İran İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın keçmiş komandanının terroru 2020-ci il seçkilərində Trump'a xalq qazanmaq məqsədi ilə həyata keçirilib. ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri öz xatirə kitabında bu iddianı çox böyük nəticələri olan pis fikir adlandırıb və yazıb ki, ABŞ ordusunun birgə qərargahının o vaxtki rəisi General Mark Milley O'Brien bu hücumunda sırf Trump'ın siyasi maraqlarına nəzərə aldığını düşünürdü. Qvardiyanın yazdığına görə xatirə boyu Mark Esper özünü Trump'ın və ya tabeliyində olanların təklif etdiyi pis və ya qeyri-qanuni iddialara, məsələn, General Süleymanın terror edilməsi təklifinə müqavimət göstərən əqilli bir şəxs kimi təqdim etməyə çalışır. Qvardiyan yazıb, Trump Tehrana qarşı düşmənçiliyi öz administrasiyasının və ABŞ prezident seçkilərində yenidən seçilmək üçün platformasının mühim tərkib hissəsinə çevirmişdir. Donald Trump'ın ən mübahisəli hərəkətlərindən biri General Süleymanın terror edilməsinə göstəriş verməyə olubdur.
İran İslam Respublikası gündəlik neft hasılatını 5,7 milyon barrelə çatdırmaq niyyətindədir. Sahanın məlumatına əsasən İranın Milli Neft Şirkətinin icraçı direktoru Mühsin Xucəstəmir ölkənin cənubunda Xarkədasındakı neft təhsilatlarına baş çəkən zaman yaxın illər üçün neft hasılatı ilə bağlı planı açıqlayıb. O qeyd edib ki, gələcək 8 il ərzində ölkədə xam neft hasılatının perspektivləri gündə 7,5 milyon barrel neft hasılatına çatmağa əlverişli imkan yaradır. Mühsin Xucəstəmir, ixrac imkanlarına uyğun olaraq stansiyaların gücünün artırılmasını tələb edib. Yeri gəlmişkən deməliyik ki, İranın neft naziri Cavad Övcü ötən İki açıqlamasında bildirib ki, İranın gündəlik neft hasılatının miqdarı ABŞ sanksiyalarından öncəki dövrdə, yəni gündəlik 3,5 milyon barrel hasılatla qayıdıb.
Dünya bazarında neftin qiyməti 2 dollar 36 sent artaraq 26.113 dollara yüksəlib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən neftin qiymətləri Avropa Birliyinin Rusiya neftinə qarşı gözlənilən sanksiyaları səbəbindən tədarüklə bağlı narahatlıqlara görə və qlobal iqtisadi artımı nəzərə almadan yenidən yüksəlib. Dünya bazarlarında Brent markalı neftin hər bir barreli 2 dollar 36 sent artaraq 26.113 dollara satılıb. ABŞ-ın xam neftinin hər bir barreli də 2 dollar 28 sent artaraq 54.110 dollara çatıb. Hər iki neft indeksi ardıcıl olaraq ikinci həftəlik artımı qeyd etməkdədir ki, bu da Avropa İttifaqının yaxın 6 ay ərzində Rusiyada neft məhsullarının idxalını mərhələli şəkildə dayandırmaq təklifi ilə əlaqədardır. Qadağaya Rusiya neftinin daşınması üçün bütün göndərmə və sığorta xidmətlərinə qadağa da daxildir.
Azərbaycan Respublikası hökuməti bu ölkədə bioloji silahlarla bağlı mərkəzlərin olduğunu rəsmən təkzib edib. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bildirir. Son zaman Azərbaycanda güya üçüncü ölkələrin maliyyə dəstəyi ilə bioloji silahlar üzrə elmi tədqiqatlar aparan mərkəzlərin fəaliyyət göstərməsi barədə bir neçə dəfə, o cümlədən beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Rusiya Federasiyasının təmsilçiləri tərəfindən müəyyən fikirlər səsləndirilib. Heç bir fakt göstərilmədən irəli sürülmüş bu mülahizələrin Respublikamızın ictimaiyyəti tərəfindən müəyyən narahatlıqla qarşılanması müşahidə edilməkdədir. Bununla bağlı qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasında belə elmi mərkəzlər heç vaxt fəaliyyət göstərməyib. Ölkə əhalisinin və ya qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının sağlamlığına zərər vura biləcək hər hansı tədqiqatlar aparılmayıb. Bu qəbildən olan məlumatların Azərbaycanın tərəfinin müvəqqəti və mövqeyi öyrənilmədən beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən BMT kimi etibarlı təşkilatda bəyan edilməsi təəssüf doğurur. Açıqlamada vurğulanır ki, tərəfdaşlıq münasibətlərindən çıxış edərək müqabil tərəfdən qaldırılan məsələ ilə bağlı konkret faktlar təqdim edildiyi halda Azərbaycan dövləti onları araşdırmağa hazırdır. Yeri gəlmişkən deməli ki, bu kimi saxta və məqsəd yönlü iddialar adətən Rusiyanın tərəfindən irəli sürülür. Belə ki, Rusiya bundan əvvəl Ermənistanda da bu kimi laboratoriyaların olduğunu iddia edir. Rusiya hökuməti eləcə təkcə Ukraynada 30 bioloji laboratoriya yarandığını və bununla bağlı ciddi faktlar toplandığını iddia edir. Ancaq indiyə qədər bu faktlardan heç biri göstərilməmişdir.
Ermənistanın baş nazirinin ofisi Nikol Paşinyanın istifası ilə bağlı yayılan xəbərləri təqsib edib. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən baş nazirin aparat rəhbərinin müavini Taron Çaxoyan sosial şəbəkədə yazıb ki, yalan şayələr yayanlar baş nazirin istifasını öz qulaqlarının dibini görəndə görəcəklər. Dövlət rəsmisinin sözlərinə görə Ermənistan vətəndaşları cəmi bir il əvvəl öz seçimini ediblər. İrəvan küçələrində müxalifət öz tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün növbəti yalanı yayırlar. O bildirib ki, müxalifət fəallığının azalması bir neçə günün işidir. Hər il istifa və növbədən kənar seçki tələb etmək absurddur. İki həftədən çoxdur ki, İrəvan və Ermənistanın digər rayonlarında etiraz yürüyüşləri keçirilir. Ötən həftənin sonunda etiraz aksiyaları artıq mitinglər şəklində özünü göstərir. Aksiya iştirakçıları baş nazir Nikol Paşinyanın və onun hökumətinin istifasını tələb ediblər. Mitinglərə müxalif deputatlar, Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan, keçmiş prezident Serj Sarkisyanın başçılıq etdiyi Respublika Partiyası da qatılıb. Etirazçılar hesab edir ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Qarabağa dair siyasəti Ermənistan və Qarabağa təhlükə yaradır. Aksiyada həmrəylik Nikol Satqındır şüarları səsləndirilir. Ermənistan parlamentinin müxalifətçi vitse-spikeri İşxan Sagatelyan deyib ki, səhərdən Fransa meydanında etiraz aksiyası daha kütləvi formatda davam edəcək. Bizim məqsədimiz Paşinyana qeyri-leytim olduğunu bildirməkdir, onun mandatı yoxdur, o getməlidir deyə onun sözlərindən istat gətirilib. Müşahidəçilərin fikrincə etirazlar nə qədər ciddi görünsə də Paşinyanın devriləcəyi real görünmür, xüsusilə də aksiya iştirakçılarının sayı Paşinyanı devirmək üçün kifayət deyil.
Türkiyə iqtisadi böhran içində olarkən, İraq və Suriyanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini pozmaq üçün 135 milyon dollar xərcləyib. Sərazərinin məlumatına əsasən, Türkiyənin görünməmiş iqtisadi böhran şəraitində xaricdəki hərbi əməliyyatları 135 milyon dollar xərcləyib. Türkiyənin iqtisadi durumu ilə bağlı son xəbərlərə görə, bu ölkədə inflasiyanın səviyyəsi 70% çatıb. Ankara ötən il təhlükəsizlik məsələlərinə 70 milyard lirə, yəni təxminən 4 milyard 670 milyon dollar xərcləyib. İqtisadi böhranın pik həddində Türkiyənin ən kritik addımlarından biri İran və Suriya sərhəddində divar tikintisinə və müşahidə kameralarının quraşdırılmasına 200 milyon lirə, yəni təxminən 5,13 milyon dollar xərcləməsi olub. Ankara divar tikintisinin Əfqan və Suriyalı qaçqınların ölkəyə qırışının bağışlayan girişinin qarşısını almaq məqsədli daşıdığını bildirib.
İqtisadi böhran və məişət problemləri artıqca Türkiyə xalqının problemləri daha da şiddətlənir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Türkiyə xalqı Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlişindən bəri ən pis şəraitdə yaşayır. Bu baxımdan 70% inflasiyayla Türkiye son 20 ildə ən yüksək inflasiyanı təcrübə edir. Lakin son 2 ildə Türkiyədə iqtisadi vəziyyət bu ölkənin əhalisi üçün xeyli çətinləşib və inflasiyanın yüksək tempi bəzi şəhərlərdə insanların daha ucuz çörək almaq üçün uzun növbələrə dayanmasına səbəb olub. Çünki çörəyin qiyməti təqribən 3 qat bahalaşıb. Ölkədə iqtisadi böhran davam etdikcə, bir çox Türkiyə vətəndaşının işıq, qaz, telefon və su pulunu ödəməsi çətinləşir. Ana müxalifət partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu xalqla həmrəylik əlaməti olaraq kommunal xidmətlərin qəbzini ödəməkdən imtina edib. Şübhə yoxdur ki, Türkiyə Xalq Cümhuriyyəti Başqanının bu hərəkəti sərf təbliğat və xalqın səsini qazanmaq məqsədi daşıyıb. Lakin bu, Türkiyədə iqtisadi böhranın bir il əvvəlkindən qat-qat ciddi olduğunu göstərir. Elektrik enerjisi və qaz ödənişləri ağır vəziyyətdədir və bu xərclərin məişət istihlak səbətində xüsusi çəkiyə malik olması əhalinin ümumi gəlirlərinin 20-30%-ni təşkil edir ki, bu da yüksək rəqəmdir. Beləliklə, Prezident Erdoğanın Türkiyənin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdıracağına, faizlərin aşağı salınacağına dair verdiyi bütün vədlərin boş çıxır, milli valyutanın möhkəmlənməsindən xəbər yoxdur. Əslində, Türkiyədə milli valyutanın devalvasiyası və eyni vaxtda inflasiya səviyyəsinin artmasını bir çox mənası var ki, bunun ən mühüm mənası işçilərin gəlirlərinin azalmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, maaşını Türk milli valyutası ilə alanların hamısı gəlirlərinin təxminən 70%-ni itiriblər. Bu arada hökumətin öz şərtlərini Türkiyə bank sisteminə tətbiq etməsi ölkədə bank böhranının yarana bilməsini qaçılmaz edir. Türkiyənin tanınmış iqtisadçısı Cem Uzan bu haqda deyib ki, 2022-ci ildə Türkiyəni böyük bank böhranı gözləyir. Bu kontekstdə Türkiyə xalqını daha çox narahat edən məqam Ukrayna müharibəsi və əmtəhə qiymətlərindəki artımdan sonra Türkiyənin illik inflasiya səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq Türkiyə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının prezidenti Ergün Atalay qiymət artımını qarşılamaq üçün minimum əmək haqqının aylıq tənzimlənməsinə çağırıb. Amma Türkiyə hökuməti indiyədək iqtisadçıların, bank şəbəkələrin və hətta müxalifət partiyalarının məsləhətlərinə qulaq asmaqdan imtina edib. Ona görə də çətin ki, Erdoğan hökuməti minimum əmək haqqını aylıq tənzimlənməyə razı olsun. Hər halda Türkiyədə lirənin devalvasiyası və 70%-lik inflasiya insanları daha da yoxsullaşdırıb. Belə bir şəraitdə əhali yüksək qiymətlərlə və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qıtlığı ilə üzləşirlər. Bu səbəbdən elə bir gün yoxdur ki, Türkiyə qəzetləri yoxsulluqdan bahalaşmadan xəbər dərc etməsin.
Əziz dinləyicilər, indi də mayın 8-inə hava durumunu diqqətinizə çatdırıram. Tehranda hava yarı buludlu olacaq, külək əsəcək, vaxtaşırı şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 19-28. Təbrizdə dəyişkən hava şəraiti hökm sürəcək, vaxtaşırı külək əsəcək, temperatur 7-18. Ərdəbildə buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, hava çən olacaq, vaxtaşırı şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatur 5-12. Müqəddəs Meşə şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq, külək əsəcək, temperatur 19-31. Qumda yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, vaxtaşırı külək əsib, hava çən olacaq. Culfada yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək, vaxtaşırı külək əsəcək, temperatur 10-22. Biləsuvarda yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, çən olacaq, vaxtaşırı şimşək çaxıb, yağmur yağacaq, temperatür 13-20 ve Astana'da bulutlu hava şartı üstünlük teşkil edecek, çen olacak, şimşek çakır, yağmur yağacak, temperatür 13-16.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Mayın 8-də Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilər, siz növbəti xəbərlər bulletini dinlədiniz, sağ olun.
Təbriz radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İranistan Cumhuriyeti'nin tabi
Tabriz Radyosu. Salam, hörmətli və əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun daimi dinləyiciləri. İnşallah ki, əhvalınız sazdır. Təbriz Radiosu kollektivi olaraq xüsusi buraxılış Təbriz Radiosu ünvanlı sənədli proqramımızı hazırlayıb sizə təqdim edirik əzizlər. Bizi dinləyin lütfən.
Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.